GFML Lejevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Pozdravljeni v novi epizodi GFML-jevcev. Nova epizoda, nova gostja. V podcast vabimo bivše dijake, ki so obiskovali gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, zdaj pa stopajo po prav zanimivih poteh. Danes je z nami Nataša Bavec. Pozdravljeni.
Lep dan.
Nataša Bavec je biologinja, učiteljica in okoljska aktivistka. Z gostjo bomo poklepetali o biologiji v praksi, o tem, kako izgleda okoljski aktivizem od blizu in zakaj je pomembno, da se oglasimo, ko gre za naš planet. V vsaki epizodi podcasta gosta povabimo, da se v mislih preselijo v svoja srednješolska leta. Gospa Bavec, kakšni spomini vas vežejo na ta leta?
Čudovite spomine imam na gimnazijo. Mi smo bili en res krasen razred, kjer smo se vsi dobro razumeli, nismo torej se nekaj grupirali, nismo nikogar izključevali in imeli smo prekrasno razredničarko Miro Babič, tako da imam zelo, zelo lepe spomine tudi na vsa potovanja, ki smo jih tekom šole opravili. Res fajn.
Kaj pa vam je mogoče bilo najlepše?
Mislim, da ta povezava med samimi dijaki, to mi je bilo zelo všeč, ker tudi nekako se takrat osebnost mogoče ustvarja bolj in je zelo fajn imeti nekoga blizu, takega, s katerim se lahko pogovarjaš, s katerimi najdete enake interese, pa tudi razlike in tudi to je zelo pomembno po moje za prihodnje v življenju, ne, za druženje z ljudmi.
Omenili ste tudi ekskurzije, kam pa ste kaj šli?
Imeli smo model Evropskega parlamenta na Irskem, prav tako pa smo bili tudi v Pragi, kjer smo si ogledali seveda tudi vsa mesta, ampak bilo je res zabavno, ker so se tudi naši učitelji, profesori so se sprostili in smo tudi takrat dobili en, smo torej dobili en lep pogled, kako človeško je lahko to, ta odnos med profesori in dijaki.
Se spomnite, zakaj ste izbrali prav Ljutomersko gimnazijo?
Ja, če po resnici povem, dolgo nisem vedela, kaj bi sploh postala. Včasih se mi zdi, da še zdaj bi bila kar vse. Veliko stvari me zanima in to je bila edina prava pot. In vesela sem, da sem jo izbrala, saj sem potem nadaljevala tudi študij, ki je pa potreboval maturo.
Je mogoče bila kakšna druga izbira, s katero ste tehtali?
Niti ne.
Kot ste rekli, je vaša razredničarka bila Mira Babič. Kaj bi rekli, je imela kot razredničarka zelo zahtevno delo?
Bi rekla, da ja. Smo bili res pester razred, najbrž je kar veliko energije morala vložiti v nas. V naših očeh, pa mislim, da lahko govorim v imenu celotnega razreda, pa vedno bila mama, ko smo jo potrebovali in pa tudi nekdo, ki nam je povedal, kaj je prav, kaj ni prav. Tako da vsa čast naši razredničarki, tudi sama je šla z nami na materanski izlet, kar ni kar tako in tu kaže se veliko zaupanje v nas, kar nam je veliko pomenilo.
Pa vas je mogoče v srednji šoli že zanimala biologija, ker študirali ste namreč biologijo?
Ja, res je, že od otroštva, mislim, da sem bila tista, ki je po vrtovih iskala deževnike, prijela v roke vse, kaj je lazilo in pravo smer sem izbrala, mislim, da je v moji duši to že bilo odnekdaj zapisano.
Kako pa v bistvu srednja šola in učitelji vplivajo na mladega, razvijajočega se posameznika, ki išče neko svojo pot, ker vi ste očitno že bili odločeni od malih nog, kaj pa tisti, ki še niso?
Ja, gimnazija da res eno splošno znanje, kot pa pravite, so pomembni absolutno tudi profesori, tisti, ki nas učijo, ki nas usmerjajo, lahko nam povejo veliko tudi dobrih praks in primerjav. Meni so vedno profesori dali vedeti, da zmoremo, da se da, so nas podbujali, seveda tu pa tam je bilo kake težave z ocenami, na račun mogoče tudi neučenja, bodimo resnični, realni in vedno so nam dali potem neko priložnost. Jaz mislim, da je bila zelo dobra istočnica za nadaljevanje.
Kako pa je potekal ta študij biologije?
Ja, pri meni precej dolgo. Študij biologije je zelo zanimiv. Mogoče malce preveč zaučiti, to je res, mi smo se učili iz angleških knjig, ker preprosto literature v slovenščini tudi še ni toliko bilo. Študij je ponujal zelo velik splošen pogled v vse, od mikrobiologije do biofizike, do vsega anatomija človeka in ogromno živali in rastlin seveda. Tako da smo bili veliko na terenu, čudovito, tudi profesori tam moram pohvaliti, so bili zelo fajn, zanimive teme smo obravnavali in mislim, da me to še samo bolj spodbudilo.
Kako pa mogoče je pri vas potekal bolj konkretno ta študij? Je bilo 3 plus 1 program, 3 plus 2 program, 4 plus 1, kako to izgleda?
Ja, jaz sem še po starem sistemu, se pravi pred Bolonska in imeli smo 4-letni program za univerzitetnega diplomiranega biologa, tako da 4 leta je potekalo. No, jaz sem malo pač povprečje dvignila, ne, tako da...
Katero od raziskovalnih področji pa vas je v času študija najbolj pritegnilo?
Ja, v času študija, predvsem bolj proti koncu, so me začele zanimati ptice. Najprej zanimivo, me ptice prav nič niso privlačile, potem pa, ko sem bila kar nekaj let v Ljubljani, sem ugotovila, da nekaj pa mi manjka, da mi tisti hrup, promet in vse to... pač ni zame mogoče in sem v babjem ložiču najprej odkrila neko veselje, neko tišino in potem ptičje petje in sem se kar zaljubila. No. Tako da ornitologija je tista, ki je približno 15 let, mogoče že malo dlje, z največjim veseljem izvajam.
Torej, kot ste rekli, zelo pomemben del vašega življenja so ptice. Ste aktivna članica Pomurske sekcije Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. V teh dneh lahko opazujemo vračanje ptic. Nam nakratko predstavite, katere ptice se vračajo in katere so vam najzanimivejše.
Ja, jaz že komaj čakam sicer čebelarije, ki pa še ne pridajo, še kaki mesec, dober, najbrž ne. Sedaj se pa že vračajo štorklje, najbrž ste že bele štorklje, že kje opazili. Vračajo se torej tudi gnezdilke, ki jim rečemo, da so tipične gnezdilke, ko pridajo sedaj, to so lastovice, tudi kmečko lastovico smo že v nedelju videli, prihajajo šmarnice, recimo, te so bolj okrog naših hiš. Jaz imam recimo že parček na cvenu, kar sem zelo ponosna belih štorkelj, ker jih tudi vsako leto popisujem in pa tudi izvajamo zimske popise vodnih ptic tudi vsako leto.
Kaj pa še upravljate kot člani društva? Mogoče ostali člani, ne samo vi?
Imamo veliko dogodkov tudi v pomurski sekciji. Moram se pohvaliti, da smo ena bolj aktivnih sekcij društva. Prav za vikend smo imeli tudi Gregorjevo in sicer 3 dogodke celotni vikend. Vedno pa izvajamo potem še kake terene, delavnice za otroke. Radi hodimo tudi na kake šole, vrtce, kjer svoje znanje delimo z otroki in navdušenje seveda. Tako da zelo pestro, tudi kaki rafting se najde, pa druženja seveda morajo biti.
Torej, po domače rečeno ste strokovnjakinja za ptice. Kaj pa bi lahko mogoče še drugo počeli, glede na vašo stroko?
No, čist malo vas popravim. Za strokovnjakinjo se glih nimam, ne? Sem mogoče bolj amaterski ljubiteljski ornitolog. Vendar pa me zanimajo tudi vse druge živali. Mogoče prav tukaj je moj problem, ker me zanima toliko stvari. Zanimajo me in žuželke, in rastline. Še posebej pa sem se navezala na reko Muro, ki je res v mojem srcu in tudi ljudje, ki ob njej živijo, vidim, da jo nosijo. To je naša neka kulturna dediščina in jo je potrebno ohraniti.
Pomlad zaznamuje tudi selitev dvoživk. V Pomurju je kar nekaj mest, na katerih jih prostovoljci prenašajo čez prometne ceste. Marsikdo dvomeče ali celo posmehujoče ocenjuje njihov trud. Zakaj pa po vašem mnenju je pomembno pomagati dvoživkam?
No, prav včeraj smo z mojimi učenci, parimi, pomagali pri prenašanju dvoživk čez cesto na Podgradju. Drugače pa akcija v Borecih poteka že vrsto let, mislim, da preko 15 tudi, mogoče celo že 20, kjer se prostovoljci res trudijo kapo dol, ker to so dela prostovoljna po službah. Ljudje imajo tudi svoje življenje, ampak jih dobesedno žrtvujejo za to, da nekaj dobrega naredijo. Zakaj je pa to pomembno? Je pa zato, ker dvoživke so zelo lepo kažejo, kaj se z našim okoljem dogaja, stanjem naravi, tako kot ptice recimo so tudi super indikatorji stanja v naravi. In jaz mislim in verjamem in pravilno je, da ohranimo še nekaj, da razumemo, da smo del celote, da tudi narava potrebuje malo naše pomoči, ker smo jo kar lepo degradirali na katerih mestih. In dvoživke so res tista skupina, ki so zavarovane in trpijo veliko škodo, ne samo, da jih povozimo, tudi soljenje cest nažalost vpliva na njih, ker imajo zelo mokro kožo, preko katere tudi izmenjujejo dihalne pline, prav tako gnojila, ki odtekajo v vse te vode, kjer one potem odlagajo mreste, poleg tega še suše, da ne govorim o tem, in tako da res živalcem se ne piše tako lepo in mislim, da je pri vsakem človeku, da se lahko malce potrudi, kolikor mu čas pač dopušča in volja, da karkoli, ni samo mogoče za dvoživke, tudi za katere druge živalce, malo poskrbi, no.
Rekli ste, da pač živali vidijo in se obnašajo drugače glede na naše okolje. Kaj pa ste mogoče v zadnjih letih opazili, da se spreminja, predvsem pri dvoživkah in pa pticah?
Ja, recimo, če omenim belo štorkljo najprej. Pri beli štorkli smo v društvu ugotovili, da so se v veliki, veliki večini, recimo iz Pomurja, izselile proti drugim delom Slovenije. Čeprav število štorkelj v Sloveniji narašča, pa smo v Pomurju dobesedno izgubili kar nekaj parov in nekoč Velika Polana, ki je bila evropska vas štorkelj, mislim, da zdaj gosti še samo en parček. To nam pove spet veliko o tem, kako se spreminja naše okolje, ta intenzifikacija kmetijstva, dobesedno tudi travniku večni močvirja smo posušili hrana in pa tudi zastrupitve, kar česar sem tudi bila deležna, ko sem videla, kako hranijo mladiče in potem mladiči umirajo. To pomeni, da tudi hrana ni več tako čista, zdrava za njih in tukaj vidimo velik problem, recimo. Ne? Dvoživke kažejo še hujšo sliko po mojih ocenah, saj so množično izkoreninjene. Ko nekoč, ne vem, ko neko mlako mi pač izsušimo, je tam pomeni, da smo celotno populacijo tistih vrst uničili in se ne morejo več vrniti.
Kakšen vpliv pa ima sodoben človek na biološko ravnovesje v naravi? Če se ozremo v prihodnost, ste optimistični ali bolj pesimistični, ko gre za življenje na Zemlji?
Pridejo dnevi, ko sem zelo slabe volje, priznam, predvsem goloseki, da to leto je toliko goloseko, da mogoče to zastanje v naravi ni preveč v redu, ker moramo razumeti, da ekosistem ni samo drevo, ki tam rase, pač pa vse, tudi zemlja, tudi organizmi, ki so z njim bili povezani. In ko mi sekamo eno veliko površino, pomeni, da bodo se tja naselili lahko hitreje škodljivci, invazivne vrste, in to za naš ekosistem seveda ni v redu. Mi rabimo ravnovesje, kar pa pomeni dopustiti naravi, da se sama obnovi, da se tja razširijo žuželke, da se tja razširijo glive, bakterije, vse kar pač v ekosistemu je. In mislim, da bi človek moral dati malo prostora, tako kot primer reke Mure, pustiti malo poplavnih površin, ker to tudi bomo ljudje zelo, zelo še potrebovali v prihodnosti. Težko rečem, če sem optimistična, večinoma sem bolj pesimistična, ampak ko spoznaš potem take ljudi, naravovarstvenike, ki jih zelo, zelo spoštujem in tudi ljudi, ki se vsaki dan trudijo ali pa vsaj vidijo to, da je nekaj na tem, sem pa res zelo vesela in vidim, da smo skupaj zelo, zelo močni in me to zelo, zelo veseli.
Kaj pa mislite, je Pomurje v dobrem stanju, glede na, ne vem, drugo Slovenijo ali pa celo Evropo, če imate kakšne informacije?
Zdaj je težko bi ocenila, ker to je tudi zelo različno področje, v katerih se lahko pogovarjamo. Pomurje, recimo nekaj voda se je izboljšala, če se mogoče govorimo o tem, pa nam spet grozi onesnaženje pitne vode, mogoče s kompostarno Ceršak. Ta je problematična, vkolikor pride do kakršnekoli napake oziroma poplave, lahko ostanemo tudi mi zastrupljeno pitno vodo. Težko je reči, ker tudi zelo hitro se te stvari spreminjajo, tako da nimam toliko informacij. No.
Za nas Pomurce je zelo pomembna reka Mura. Zveza društev Moja Mura zahteva preklic koncesij za hidroelektrarne na Muri, razglasitev reke za izključitveno območje ter sprejetje zakona za njeno trajno zaščito po vzoru avstrijske zakonodaje. Nam pojasnite, kakšen pomen ima reka Mura tako za naravo kot za človeka, ki biva ob njej?
Ja, no, reka Mura je že v preteklosti bila zelo pomembna reka, sicer je nekoč razmejevala države in ljudi, večinoma pa bi rekla, da jih je vseeno povezovala, ker čutim, da je tukaj ena, mi v Pomurju smo res povezani ljudje, kakorkoli se en drugega malce dražimo, jaz mislim, da smo zelo močni v tem in da nam tudi to nekaj pomeni tukaj. Reka Mura ima tudi zelo veliko poplavnih gozdov, še ohranjenih in skupaj torej, 5 državni biosferni rezervat se je ustanovil pri UNESCO, kar pomeni, da to najdaljša povezovalna gost, povezani gost v Evropi. In to tudi je nekaj, na kar bi lahko bili ponosni, ker poplavni gozdovi so več kot dokazano tisti, ki vpijajo vodo, ko je preveč in jo potem tudi ob sušnih obdobjih oddajajo, kar pa tudi mi bomo potrebovali. In kako smo še rekli, kakšno vprašanje še?
Če nam pojasnite, kakšen ima pomen to za naravo pa za človeka.
Ja, torej dati še tisti prostor, ne, to so čiščenje vode, se pravi klima, tukaj je potem čist druga, ni nekega konstantnega izpiranja kakovostne zemlje, tako da zelo veliko, veliko teh je, da ne govorim sploh o živalskih vrstah, ki si jih sicer želimo še več, nekoč je Mura bila bogata, v Avstriji je prepredena z preko 30 hidroelektrarnami, tako da gor proti Radgoni še imajo kake te vrste, ki so nekoč potovale višje potoku.
Kaj pa mogoče hidroelektrarne naredijo za biotsko pestrost?
Ja, naj še omenim to, da so pred kratkim odvzeli koncesijo za gradnjo hidroelektrarn, na kar smo zelo, zelo ponosni in spodbujamo tako odločitev, upamo sicer, da ni samo spet politična, ker ljudje se že več kot 30, 40, celo že skoraj bo 50 let, ko se borijo za ohranitev te reke. Kaj hidroelektrarna naredi reki, je to, da preprosto prepreči njeno prosto pot, njen tok, kar pomeni, da onemogoči tudi živali, migracijo, se pravi potovanje po tej reki navzgor ali navzdol. In to je zelo velik problem. Poleg tega se tudi zelo veliko onesnažuje med samogradnjo, to moramo vedeti, so ogromni projekti in krati s temu bi morali pa potem iskati tudi neke nadomestne habitate, ki bi nadomestili to gost, kot že vemo, to je zelo težko, kmetijske površine se ne dajo, ne, drugega gozda ne moreš preseliti, tako da voda sama bi se znala uravnavati in tudi zelo ponosna sem pa vesela, da Zavod za varstvo narave trenutno na Muri delajo zelo veliko projektov, odpirajo rokave in skrbijo tudi za kakšne mrtvice, prodišče in tak naprej.
Prej ste omenili Ceršak. Kaj pa prizadevanja glede ureditve deponije odpadkov kompostarne tam?
Ja, tu pa je Zveza društev Moja Mura zelo močna, trenutno se s tem res veliko ukvarjajo, zelo neke tožbe mislim, da so, tako da zelo težko biti naravovarstvenik v državi, ki zakonov v naravovarstvu sploh ne spoštuje, oziroma, kot ste prej rekli, se celo posmehuje ljudem, ki to upravljajo. Tako da tu še bo najbrž kar velika bitka, stvari nikoli niso tako preproste, vse tudi mi nočemo težiti, ampak kar je prav in mislim, da v primeru kompostarne Ceršak, kjer bi naj bilo samo organski odpadki, pa je notri dokazano vse drugo, mislim, da to na obrobje reke Mure apsolutno ne sodi.
Kaj pa mladi, kako bi lahko mi pripomogli k v bistvu obvarovanju Mure in pa ohranjanju te biotske pestrosti v Pomurju?
To je tudi zelo kompleksno vprašanje in čudovito. Jaz se že vrsto let trudim, da bi mladim, pa tudi starejšim, kdaj malce približala naravo, ker dosti krat ljudje ne more zaščititi, v bistvu ne moremo zaščititi tega, česar ne poznamo, česar sploh ne vidimo in v neki zemlji notri tistih deževnikov nišče ne bo, čeprav se ne zavedajo, da so tudi oni izjemno pomembni. Zato bi jaz rada predstavila in tudi mi vsi se s tem trudimo, imamo veliko izobraževanj in terenov, ki so najboljši za spoznavanje, za videti stvari, ki jih drugače morda ne bi in tudi podprti strokovnjaki, ki imajo veliko izkušenj, tako da vedno vabljeni, jaz veseljem pošiljam vsa vabila, ki jih imamo z našimi društvi, tako da prosim, udeležite se pa pridite.
Kaj pa so mogoče vaše vrednote pri raziskovanju z mladimi?
Sem zelo odprt človek, ki sprejemam drugačnost in mogoče sem prav v tem močna, ker vidim, da recimo otroci, ki jih v šoli ali so malo se slabše učijo ali kaj takega, imajo pa včasih lastnosti, da so zelo, zelo močni na drugih področjih. Ne? In mislim, da to treba spodbujati, pa ne govorim zdaj samo o naravi, o vsem govorim, zelo rada imam pač to pestrost in tukaj vidim neko sodelovanje, recimo, kako družba lahko kot družba rase in kot ste rekli, se potem tudi mi lažje pogovarjamo in sodelujemo in pripomoremo k boljšemu jutri za vse.
Seveda se ne učimo samo v šoli. Kako pa učenje in raziskovanje in obvarovanje narave v bistvu deluje na ornitoloških taborih?
Ja, zdaj mi smo imeli pomorski ornitološki vikend. To je malce drugače, ker DOPS organizira tudi ornitološki tabor. Ta je ponavadi po drugih krajih Slovenije. Mi smo imeli pa pomorske ornitološke vikende, kjer smo za časa krompirjevih počitnic, torej od petka pa do ponedeljka popoldan, bili v vedno drugi šoli, osnovni šoli, kjer smo spali, približno z 20 do 25 učencev in 5 ne vem, do 10 mentorjev nas je bilo. Izvajali smo terene, imeli smo športne aktivnosti, likovno ustvarjanje in tako naprej. To so bili zelo, zelo intenzivni tereni za osnovno šolce, ki pa so obrodili sadove in res mislim, da so se veliko naučili in na takih take tabore in vikende in to res priporočam. Hkrati najdeš tam mogoče kakšnega somišljenika, ki ga prej nimaš, tako da čudovite stvari.
Vedno ste nasmejani in polni energije. Kaj pa je recept za to?
Narava mogoče. Super ljudje. Čeprav tisti, ki me poznajo, bolj vedo, da tudi jaz imam svoje dni, ko pač se moram preprosto samo umakniti od vsega. Sem malo zjočen tudi in potem veselo na delo naprej. Rada imam dogajanje in življenje je res lepo, treba ga živeti.
Torej je narava tudi del vašega prostega časa in kakšen hobi, mogoče vrtnarjenje?
To pa ne, vrtnarim ne, ker preprosto si mislim, da nimam časa, res nimam časa za to. Rada grem k reki Muri, pa se tam nahranim, poznam kar nekaj teh rastlin in jih jaz to malo tako grickam po poti. Zelo veliko sem v Muri, če le mi čas dopušča tudi in preprosto se razpustim, poslušam vodo, poslušam ptice, kdo se vrača, kdo se oglaša in lepo je tako.
Bi za konec poslušalcem podcasta delili kakšno misel, željo?
Bodite vi, pa sledite tam, kaj vas veseli.
Nataša Bavec, hvala, da ste z nami delili svoje bogate izkušnje in pogled na aktualno okoljevarstveno problematiko. Želimo vam, da boste v svojih prizadevanjih uspešni in da vas bo podprlo čim več ljudi.
Najlepša vam hvala. Upam, da se nam kaj pridružite.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, se vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-evci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi. Širite dober glas v nas. Priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komorkoli. Adio!
GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.